Гаворить Радіо Свобода. У Мінську 6 раніці. Пражській студії вас вітає В'ячеслав Ракіцький. Програму відкриваємо випуском новинок «Сьогодні в світі». Президент України Віктор Ющенко обвестив про своє рішення об розпуску Верховної Ради і призначенні нових виборів. 16 вересня розпалася урадова коаліція блоку Юлії Тимошенко і блоку «Наша Україна. Народна самооборона». З того часу коаліція не була відновлена, інша коаліція з партією, що представлена у Верховній Раді, так само не була створена. Президент скористав своє конституційне право і призначив дотермінові вибори. Минулі дотермінові вибори відбулися в Україні 30 вересня 2007 року. Американські військовці заявили, що в виніку авіаудару сил США в Афганістані у жнівні загинули 33 мирні жихари, а не 7, як стверджалося раней. У справоздачі так само відзначено, що були забиті 22 воєвники і що військовці дійничали на підставі надійних вивідних даних і поводлі правилів. Афганські влади і ААН заявили про більше як 90 ахвяру авіаудару в провінції Герат. Гэта викликало масові протести і примусило військовців почати розслідування. У столиці Вигорщини Будапешті сьогодні має відбутися неформальна зустріча міністрів оборони країн НАТО. У центрі уваги, як чекається, буде ситуація в Афганістані, де різко активізувалися таліби. Існують пропонови уступити з талібами у перемови. Учора міністр оборони США Роберт Гейтс закликав лідерів усходньоєвропейських країн накерувати більш військових формувань у Афганістан. Група ведучих Центробанку світу, США, Великої Британії, шерегу інших країн Євразвязу, так само Швейцарії і Канади, скоординовано знижили головні процентні ставки. Поводле експертів, цей крок з'являється безпрецедентним. Раней Центробанки ніколи не знижали свої процентні ставки одночасно і поводле взаємної домовленості. Як заявив французький президент Ніколя Саркозі, скоординована діяльність банкової ради – єдина можливість продухилить крах и супротивляться финансовому кризису. Генеральная ассамблея ААН ухвалила запит Сербии до суду этой организации относно легитимности по делу Косово. Чекается, что для принятия решения Международному трибуналу в Гаазе потребится 1-2 года. Как лечить у Белграде, нейтральное решение допоможе ослабить напруженность у этом регионе. Беларусь голосовала за резолюцию, пропонованную Сербией. Ви слухали випуск міжнародних новин. Наступний праз півгодини, а зараз я пропоную вам послухати повтор учорашньої вечорової програми.
У ефірі Радіо Свобода тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязні про події у Білорусі і світі. Сьогодні у Брюсселі депутати Європейського парламенту розглядають ситуацію у Білорусі після минулих виборів у Палату представників. У проєкті резолюції пропонується припинити візові санкції Євразвязу, супраць некаторых білоруських чиновників на паўгоду, каб за гэты час у Білорусі був перагледжаний дискримінаційний закон об сродках масової інформації. Президент Польщі Лех Качинський прийняв сьогодні старшиню непризнаваного білоруськими уладами Союзу поляків Білорусі Анжаліку Борис. Міністерство внутрішніх справ потлумачило, що былий кандидат у президенти Олександр Казулін має право выезду за мяжу, але з яго нязнятая судзімасць. Менскае гарадское управленне міліцыі абвергла інфармацыю, што ў справе выбуху падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня ў Менску з'явіўся падазраваны. Усе гэтыя тэмы ў нашай праграме пазней. На сусветных биржах протягивается падение котировок акций, и группа ведущих центральных банков света США, Европейского связа, Великобритании, Швейцарии, Канады и Швеции скоординованно снизила процентные ставки по кредитах. Французский президент Николя Саркози заявил, что такая деятельность банков и урадов – одинная махчимость предухилить крах и супредстоять финансовому кризису. А тем часом золотовалютные запасы Беларуси, различные по водле стандартов Международного валютного фонда, за вересень скоротились на 460 миллионов долларов. Это 10-я частка усяго резерву краины. Ці звязано это скорочение с усесветным финансовым кризисом, высветлял наш корреспондент Владимир Глот.
Пресовый секретарь Национального банка Беларуси Михаил Журавович сказал сегодня «Свободе», что усесветный финансовый кризис только частково закранул Беларусь.
Кризис в России Латвии привел до того, что банки не резиденты, в Беларуси их немало российских, начали меньше давать валюту на наш внутренний валютный рынок. По-перше, это такие банки, как ВТБ, банк Белросбанк, Белгазпромбанк, и другие российские банки. Вот эти банки, которые ранее эту валюту в основном завозили с территории России, на сегодняшний день они вымушены будут куплять ее именовито у самой Беларуси. Вот только этим шляхом, скажем, закранул финансовый кризис. По-другое, звичайно, вересень – это месяц такий, коли конец третьего квартала, и больше всего проявляется у им сезонность. Починается подрихтовка до отопляльного сезону, и для этого треба шмат валюты на закупку энергоносбитов. И конец квартала было, банки так само различивают с той позыкой, которую набрали у замежных банков кредиты.
Спадар Журавович каже, банки країни не можуть не реагувати на те, що відбувається вокруг Білорусі.
Є ще одна калічність, яка менавіта, крішечку зв'язана з мировим фінансовим кризисом, це білоруські банки почали створати такую подушку безпеки для подтримания своей ликвидности. Это значит, как бы их были некие ресурсы для обслуживания клиентов. Евро вагаючи, предбачить, что некий запас створяется. А в целом, как мне поведомили, заявки выполняются на белорусские валютные фонды и биржи. Именно для этого Национальный банк золотовалютной резервы туда кинул, как бы задоволить спрос всех клиентов. Акцийный курс в рамках того коридора, который вызначался и основан напрямками, и на сегодняшний день белорусский рубль этим самым только мацовывает.
Керівник аналітичного фонду Мізеса Ярослав Романчук лічить, що Національний банк мусить почати девальвацію білоруського рубля. Інакше надійде погроза знищення золотовалютних резервів.
Нацбанк проводить політику стабілізації курсу білоруського рубля, недопущення девальвації. Ті причини, які довели до поміншення резервів, вони нікуди не зникли, вони ще більш будуть інтенсивними. Тому я думаю, що погроза того, що здарилося на Україні, коли гривна девальвувалася на 30%, вельми-вельми вона така ось значна. І Нацбанк це все добре розуміє, але поскільки є межі, які окреслені були п'ятилітнім планом, і ось гетими планами, то вони часто політизують свої рішення.
Під час учорашнього навідування КДБ Олександр Лукашенко задавав питання, хто мав рацію, Лукашенко зі своєю політикою оборони економіки і орієнтації на нормальну модель розвиття, або ті діячі, які називають себе риночниками. Керівник держави так само додав, що сьогодні у світі за копійки можна купити добре сучасне підприємство. Ярослав Романчук относить себе до лібералов-риночників. А на питання керівника держави він відказує так.
Перш за все, щоб купити підприємство, треба мати гроші. І Білорусь за 15 років ось такої політики соціалізації економіки нічого не заробила. Тому, коли поглядемо ми на те, як удільничає білоруський капітал на зовнішніх ринках, то, по сутності, у нас там мізерна 10-тисячна доля наших інвестицій за межі. Тому, на жаль, ми не можемо розлічувати на те, що ось ці знижені ціни на нерухомість, на активи будуть сприяти білоруській експансії капіталу, тому що у нас все продається.
Меркування економіста Ярослава Романчука. Я нагадаю, білоруські валютні запаси, розлічені поводле стандартів Міжнародного валютного фонду, за вересень скоротилися на 460 мільйонів доларів. Ці непокоїть вас усесвітний фінансовий кризис? Ці не боїтеся ви, що він закране і вас? На гетеє питання відказували жихари Могильова.
Не знаю, потому что белорусская финансовая система, я не вижу, что она очень сильно интегрирована в мировую финансовую систему и это очень сильно зависит от нее. По крайней мере, на данном этапе, может быть, в силу того, что существует какая-то закрытая информация, я не видел никаких заявлений, никаких решений и обсуждения, скажем, этой проблемы на уровне правительства.
Пока я не ощущаю на себе, на моих близких, где-то проскакивает такая мысль, как это будет отразиться на нас простых. Раз заговорили громко и везде об этом, значит, конечно, надо прислушиваться к этому и делать какие-то соответствующие выводы на своем уровне, бережливым, что ли, быть.
Вообще, да, этот кризис коснется всех, в том числе и нашей республики. Об этом тоже часто думаешь. Но я думаю, что мы выживем.
Раз мы входим в мировую систему, то в какой-то степени да. Но это, наверное, больше скажется на организациях, банках. На простом человеке навряд ли. В бюджете зарплаты все равно, хоть они, как говорят, низкие, но они гарантированы. Предпринимателям, да, они должны думать, наверное, с какой валютой работать, как ее вкладывать.
Я думаю, нет. У нас ситуация более стабильная, я думаю, чем там. Мы зависим полностью от России. Если бы я был бы американцем, тогда бы я, может быть, боялся бы. Как бы умирает доллар, становится более сильным российский рубль.
Как бы никакого пока не ощущается. Но если он захватывает как весь мир, то Беларусь, наверное.
Такие меркования наш корреспондент почул на могилевских улицах. И больше информации про международный финансовый кризис и меркование экономистов про то, эти закранее он Беларусь, вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Так само меркование экономистов позднее в нашей программе. Нагадаю, что весь час у Менску працует телефон от отказник 266-39-52.
Американцы к нам лезут, нос суют. Життя не дають, обуралась на вулиці одна кабета. Хочу докнутися на гета. Відать, гета американці отобрали у нас льготи, у старих і больних. А взамен нічого не дали, правда, провладним депутатам пенсію значно підняли. Що будемо робити? Може, направимо свої ракети, щоб американців побити? Билий казав льготник.
266-39-52, аутоотказник включены 24 годины на сутки, и огляд ваших телефонований на свободу у наступной године нашего эфира. Сегодня в Брюсселе депутаты Европарламенту разглядают ситуацию у Беларуси после минулых выборов у Палату представников. У проекте резолюции пропонуется припынить визовые санкции у развязу супраць некоторых белорусских чиновников на полгода, каб за гэты час у Беларуси был перегледжаны дискриминационный закон об сродках массовой информации. Пропанова припынить визовые санкции не дотычится особ, якія организовывали парламентские выборы. У проекте резолюции Европарламенту пропонуется не признавать выборы свободными и демократичными. Перед початком дискуссии у Европарламента с некоторыми ее удельниками гутару Валер Калиновский.
Поводле депутата Европейского парламенту от Польши Януша Онишкевича у проекте резолюции Европарламенту зазначается, что Евразвяз хотел бы протягивать диалог и супрацовництво с Беларусью, але чакая, что опошняя почне демократизационные процессы. Без гэтага диалог и программы допомоги Евразвязу на адрес Беларуси немагчымыя, заявил депутат Януш Онишкевич. Ён оповел подробязности проекту резолюции Европарламенту.
Парламент не узнает их выборов остатних, яко...
Европейский парламент не признает опошних выборов у Беларуси, як отповедных демократичным стандартам, и выказывая жаль за этой нагоды, бо мы имели надею, что выник выборов будет иншим. Инший элемент резолюции у певном сенсе новым, полягая у тым, как припынить на полгода визовые санкции для певной колькости особ, якія не были связаны с проведением гэтых выборов. Але с надеей, что тягом гэтых 6 месяцев будет принамсі змякчаны той закон об СМИ, які был уже приняты.
О медіях, яка вже została przegłosowana.
Депутат Европарламенту от Литвы Витаутас Ландсбергис не лічить махчимым полное скасование санкций Евразвязу относно официального Минску.
Я не вижу, что есть основания отменять санкции против властей, которые ничего не меняют в режиме, за исключением того, что отпустили Козулина. Но это же не изменение такое. Может быть, и завтра его могут забрать снова. Ну, и что, потом снова вводить санкции? Если бы хотя бы они сыграли на видимость выборов. Они даже на это не пошли. Никаких выборов не было.
На думку Вітаўтаса Ландсбергіса, беларускі рэжым па-ранейшаму залежыць ад Москвы, хоць і выказвае цяпер жаданне палепшыць стасункі з Захадам.
Ну, пока он, может быть, ждёт, пока ему отменят санкции, а потом признает там эти марионеточные режимы. А Европа будет в дураках уже который раз.
Такую думку выказал в свободе депутат Европарламенту с группы Европейской народной партии Витаутас Ландсбергис. Европарламент запросил на свое поседжение представников белорусской оппозиции Александра Милинкевича, Александра Козулина, Павла Северинца и Виктора Корняенко. Яны провели встречи с керавництвом Европарламенту и с разными политичными группами. Виктор Корняенко заявил в свободе, что все представники оппозиции имели огульные подходы. У приватности яны пропоновали, каб Евразвяз у отказ на поляпшение относин с Беларусью запотребовал конкретных позитивных кроков официального Менску. Регистрации у усіх політичних партіїв, створення умов для нормальної діяльності незалежних СМІ, скасування політичних артикулів у кримінальному кодексі.
Коли от гэтыя умовы гаспадар Лукашенко выконвае, то, канешне, взамен можна адмяняць санкцыі ў адносінах да тых службовых асобаў, якія не маюць дачынення да правядзення выбарчых кампаній. Не беларуская пазіцыя фармуе палітыку еўразвязу, яна толькі спрабуе эфектыўна на яе ўплываць, і не больш. Тому, коли у нас запитують, з нами мають от цей контакт, ми повинні це використовувати.
Віктор Корнієнко позитивно оцінив проєкт резолюції, винесений на розгляд Європарламенту.
Розказував Валер Каліновський. Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Сьогодні у Брюсселі депутати Європарламенту розглядають ситуацію в Білорусі після минулих виборів у Палату представників. У проєкті резолюції пропонується припинити візові санкції Євразв'язу, супрацьник яких білоруських чиновників на півгоду, каб за гэты час у Білорусі був перегледжений дискримінаційний закон об сродках масової інформації. Золотовалютные запасы Беларуси, различные по воде стандартов Международного валютного фонда, за вересень скоротились на 460 миллионов долларов. Это 10-я частка усяго резерву Украины. Министерство внутренних справ Беларуси потлумачило, былы кандидат у президенты Александр Казулин мае право выезду за мяжу, але з яго дагэтуль не знятая судимость. Менское городское управление милиции обвергло информацию, что у справе выбуху под час святочного концерта 4 липеня у Менску з'явился подозрованный. Президент Польши Лех Качинский принял старшиню непризнаванного белорусскими уладами Союзу поляков Беларуси Анжелику Борис. Міністерство внутрішніх справ Білорусі потлумачило, були кандидат у президенти Олександр Казулін має право виїзду за мяжу, але з його не знятая судимость. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Після того, як 16 жнівня Олександра Казуліна визволили з Вітебської колонії, Міністерство внутрішніх справ заявило, що судимость з його не знятая. Гэта ж на початку вересня подтвердил і старшиня Верховного суду Валентин Сукала. Між тим, учора, 7 кастрычніка, намісник керівника управи громадянства і міграції Олексій Бягун повідомив кореспонденту Еврорадіо, що Олександр Казулін уже виїзний з країни. На гэтай подставі медіа зробили вислову, що і судимость за позиціонера знятая. На просьбу Радіо Свободи ситуацію потлумачив керівник пресової служби Міністерства внутрішніх справ Олег Слєпченко.
Есть ясность, просто тут юридическая казуистика. Получается как? Судимость с него не снята, но в связи с указом об амнистии он подпадает под 96-ю статью Уголовного кодекса. Лицо, освобожденное от дальнейшего отбытия наказания. В соответствии с этой статьей его, в общем-то, и исключают из черных списков.
Но это не означает, что ему можно удельничать в президентских выборах, так?
Про выборы это не совсем к нам.
Александр Казулін зараз знаходиться у Брюсселі. Ягоний мобільний телефон відключений. Поводить дочки політика Юлії Казуліної, у сім'ї нема ясності у питанні про судимість батьки, бо ніхто не бачив указу Олександра Лукашенка про його помилування.
Да, мы сами не знаем, как мы можем что-то сказать, когда мы в глаза не видели этого указа. Папа сказал адвокату, чтобы он нашел этот указ. Нигде в базе его нет.
Адвокат Александра Казуліна Дмитрий Гарачко поведомил, что указу про помилование Александра Казуліна он так само не бачил. Ці може в гэтым указе быць палажэнне аб зняцці судзімасці? Адвакат гэтага не выключае.
Аб'ясню. Уголовнае дзела па Туркіну, помніце, такой Мінсклада? І как памілавалі ў нас са зняццем судзімасці, з возвратам всего імущества, то есть чалавек практически как будто нигде і не был, і нічого з ним не происходило. Поэтому в нашай стране возможно все.
Паводле адваката Дмітра Гарачкі, ён рекомендаваў Александру Казуліну звернуцца ў адпаведныя органы з хадайніцтвам аб азнаямленні з копіяй указу аб ягоным памілаванні. Паводле адваката, толькі пры зняцці судзімасці Александр Казулін можа ўдзельнічаць у наступных прэзідэнцкіх выбарах 2011 году.
Расказваў Олег Грузділович. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валентина Сакаловіч з вёскі Бакшты і Іўёўскага району. Кошты на каўбасу даходзяць да 30 тысяч. Дарогу ў пасёлку не адрамантуюць, відаць, ужо ніколі, як і вулічнае асвятленне. А галасаваць гоняць нібы быдла. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду прыкладна праз 15 хвілінаў. Следчыя дагэтуль не маюць ніводнага падазраванага ў справе выбуху падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня ў Менску. Штодня працягваюцца новыя допыты. Расказвае Любоў Лунёва.
З камери слідчого ізолятора на волю вийшов ще один запитаних у кримінальній справі, розпочатий після вибуху бомби 4 липня. Його затримали на минулом тижні. У некоторих СМІ з'явилася інформація про те, що у справі з'явився підозрюваний. У городському управлінні міліції обвергли гэту інформацію. Говорить керівник відділу інформації Мінського управління внутрішніх справ Олександр Ластовський.
Продовжується розслідування по уголовному ділу, возбужденному по факту взрыва в ночь 3 на 4 июля. В настоящее время подозреваемых нет по данному делу, однако ведутся следственные и оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к этому взрыву. Работа продолжается.
Нагадаем, у выняку здарения потерпели больше за полсотни человек. 46 из них были доставлены в шпиталь, где им оказали медичную допомогу. Супрацовники КДБ, МУС и следшего комитету допытали сотни человек. Больше за сотню опытывали у следших изоляторах, але праз 10 суток за отсутности доказов дотычности до выбуху отпустили. Следшие зробили перетрусы на кватерах оппозиционеров и тех особов, які имели доступ до химичных реактивов чи до витворчості гаек. Супрацовники міліції обходили жилые дамы. У мужчин яны пыталіся, у яких родах войска УТС служили і ці не были у зонах военных конфліктов. Вибух бомби потягнув за собой і кадровые перестановки. Александр Лукашенко зняв з посаду керівника адміністрації Віктора Шеймана і секретаря Совета безпеки Геннадія Нявигласа. Десятки допитаних у справі вибуху, які улади кваліфікували не як теракт, а як злосне хуліганство, дагэтуль унесені в списані виязних з території Білорусі. Слідчі протягують щодня допитувати нових людей. Тим, у кого забрали речі після перетрусу, дагэтуль не вернули майомасць. У Сергія Числава при перетрусі забрали комп'ютер, значки і нашивки з эмблемой Белого легіону, харугву і фотоздымки. Сьогодні слідчі повідомили Сергію, що ягоныя речі ще місяць будуть заставацца у слідчым комітеті. Сергій Числав лічыць, що улады по-своєму скористаліся вибухом 4 липня.
Статус не визначений, а от у таким стані, як на крючку висиш, будеш себе кепско повозить, подвинем справу, ну, будеш мовчати тихенько, там виконувати нещо, ну, добре, все, сиди спокійно. Влади скористалися, основні два виняки, це почистили тутейші клани в силових структурах, які б обшеймом не бою дарують, але ж це просто вони тутейші клани, все. Так що багато офіцерів повилятало з ягоного клану силових структур, і друге, то, що фактично з усього населення, я так розумію, там уже по другі мільйони, де тих, хто тягають, з усіх відкатують пальці.
Назіральники лічаць, що слідчыя спыняць беспрецедентна масштабныя допыты насельніцтва толькі тады, калі затрымаюць чалавека, які спрычыніўся да інцыдэнту 4 ліпеня.
Расказвала Любоў Лунёва. А зараз на чарзе форум «Свабоды». З меркаваннямі наведнікаў сайта свабода.орг нас пазнаёмяць Алена Струве і Юрый Дракахруст.
Найбольшую колькасць рэакцый выклікалі дзве тэмы: усясветны эканамічны крызіс і ўнутраны крызіс арганізацыі «Малады фронт». Як уплывае усясветны фінансавы крызіс на Беларусь, улічваючы, што золотавалютныя запасы краіны, лічаныя паводле стандартаў міжнароднага валютнага фонду, за верасень скараціліся на 460 мільёнаў даляраў. Наш наведнік, спадар Васілій, выказаўся ў гэтай сувязі наступным чынам.
Гэта не крызіс, а чарговае глабальнае рабаванне.
Вось што піша Мікола з Літвы.
Добра быць старшынём калгасу. Так і фінансавы крызіс не заўважыш, і ўсё ўтрасуць і без яго. Некалькі сыравінных прадпрыемстваў у Беларусі. Гэта ж не эканоміка і нават не міні-краіна з 4 мільярдамі баксаў у рэзерве.
Незарэгістраваная арганізацыя «Малады фронт» перажывае чарговы ўнутраны крызіс. Лідары «Маладога фронта» Зміцер Дашкевіч і Артур Фінкевіч, былыя палітвязні, не знайшлі паразумення наконт некаторых аспектаў дзейнасці гэтай моладзевай структуры. Ўнутраны конфликт поміж старшинем «Молодого фронту» с Дмитром Дашкевичем и ягоным наместником Артуром Финкевичем стал здобытком голосности. Человеча з Менску прореагував на полемику колишніх активістов «Молодого фронту» так.
Незразумело, чому Фінкевіч створає стільки шуміхи вакол МФа, хоча скинуть Дашкевича, не признає намесників і інших органів керування. Навошта йому гэта, калі ён хоча працаваць над неким новым моладзевым рухам? Гэта паводзіны абсалютна няшчырыя, гэта паводзіны не палітычнага лідара і ўвогуле не палітыка. Расстанемся сябрамі, будьце разумнымі. Артур, ты ж усё роўна сыходзіш у іншы рух, тым больш калі ён твой. Няўжо трэба ствараць уражанне вайны, расколу той арганізацыі, якой ты аддаў лепшыя гады жыцця? Арганізацыя арганізацыі, якая ўсё роўна будзе змагацца далей. Арганізацыі, дзе не толькі кіраўніцтва, але і звычайныя актывісты.
Наведнік сайту, які, як ён піша, з гораду Мамона, мяркуе.
Хлопчыку Фінкевічу грошай сыпанулі. Зараз Нойме на працу пару прыхільнікаў абвесціць некі рух свой, каторы потым так жа, як зубр, сыдзе ў нябыт, калі актывістам башляць знікне магчымасць. А потым дзівімся, што заходнікам гэты цырк надакучыў.
Наведнік сайту, які падпісаўся імем «Я», рэзюмуе.
Шум і нічога больш, нічога акрамя шуму. Пустамелі, адзін і другі.
З меркаваннямі наведнікаў сайта свабода.орг вас пазнаёмілі Алена Струва і Юры Дракахруст.
У 1904 годзе ў вёску Пінкавічы, што пад Пінскам, прыехаў працаваць малады настаўнік. Імя настаўніка было Канстандзін Міцкевіч. Праз гады той час, які настаўнік правёў у Пінкавічах, паўстане на старонках раману «На ростанях». Ці захавалася жывая памяць пра Якуба Коласа ў сённяшніх Пінкавічах і ці нагадвае сённяшняя вёска тую, апісаную ў рамане. Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжы з метра Бартосіка ў Пінкавічы прыкладна праз 20 хвілін у эфіры «Свабоды». Як можа паўплываць усясветны фінансавы крызіс на сітуацыю ў Беларусі? Ці здолее Беларусь у новых умовах выплаціць усе ўзятыя крэдыты? Ці застанецца стабільным курс беларускага рубля? На гэтае пытанне нашага глядальніка Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Леонід Злотнікаў.
Беларускія афіцыйныя асобы літаральна да апошняга часу усе гэтыя дні сцвярджалі, што сусветны фінансавы крызіс ніяк не можа сур'ёзна адбіцца на Беларусь. Але вось 7 кастрычніка Александр Лукашэнка, сустракаючыся з кіраўніцтвам КДБ, заявіў зусім адваротнае, што крызіс можа паўплываць на Беларусь і самым рашучым чынам. На вашу думку, якія менавіта аспекты беларускай эканомікі, фінансавай сістэмы найбольш залежны ад крызісу?
Па-першае, ужо адмоўна адбыўся гэты крызіс на беларускіх фінансах, таму што на сусветным рынку павялічыліся працэнты за крэдыты. Гэта азначае для Беларусі ўжо ў гэтым годзе страты, ну, ацэначна каля 200, нават 300 мільёнаў даляраў.
Давайце дакладнім, мяняюцца стаўкі па тых крэдытах, якія Беларусь ўжо ўзяла?
Да, таму што трэба абслугоўваць гэтыя пазыкі. А так уже звичайно міжнародні домовленості на обслуговування позики включають так називаємо ставку лібор. Це процент, по яким позичаються кредити на сусвітній біржі грошовій у Лондоні. А потім ще додається некий процент. А проценти ростуть з ростом ставки лібор. Это первое. Другий канал уплыву на белорусскую экономику – это стан российской экономики. Мы уже ведаем, что экономичный рост в России понизится. И это значит, что понизится и наш экспорт в Россию. Так само у России чекается инвестиционный кризис. Это означает, что объемы будовництва в России скоротятся, что не потребны будут белорусские будовники там, что не так потребны будут и будовничьи материалы и так далее.
А может, наоборот, русские, заместо того, как куплять дорогое заходнее обсталевание, будут куплять белорусские товары зараз?
Значный уплыв на белорусскую экономику окажет изменение темпа роста российской экономики, потому что действительно на 1% роста российской або падение российской экономики наш экспорт в Россию может снижаться на 2-3%.
Але пакуль, не гледзячы на тое, што крызіс ўжо ідзе, некаторыя сцвярджаюць некалькі месяцаў, курс беларускага рубля застаецца адносна нязменным у дачыненні да долара, і фінансавыя кіраўнікі Беларусі даволі смела сцвярджаюць, што гэта таксама будзе на наступны год. За кошт чаго беларускі рубель апошні гады быў такі трывалым, пры тым, што сальда знешняга гандлю Беларусі даволі вялікая і негатыўная.
Таму што гэта сальда пакрывалася прытокам замежнай валюты ў форме крэдытаў. Мы ведаем, што гэтыя пазыкі значна ўзрасталі за апошнія 3 гады. Гэты прырост склаў амаль 7-8 мільярдаў даляраў. Прыток валюты ў Беларусь подтрымліваў гэты нізкі курс замежнай валюты. Таксама значна ўзраслі прытокі валюты за конт продажу нафтапрадуктаў. Расія ўвесь час павялічвала аб'ём пастаўляемай нафты ў Беларусь, па-першае, якая перараблялася ў нафтапрадукты для экспарту, а з другога боку павышаліся цэны на нафтапрадукты на сусветным рынку. Таму прыток валюты быў значны, але зараз можна чакаць, што прыток нафтадолараў паменшыцца, што пазыкі ўжо не будуць ісці так шчодра заходняга боку або з Расіі, як гэта было раней. Па-другое, падзенне цэнаў на нафтапрадукты так само зменшить приток валюты в Беларуси. Тому можно чекать, что белорусский рубель будет падать.
Меркаванне эканаміста Леаніда Злотнікава. Больш меркаванняў эканамістаў аб сітуацыі ў беларускай і ўсясветнай эканоміцы на нашым сайце свабода.орг. Неўзабаве выпуск навінаў, адразу пасля яго агляд вашых лістоў на свабоду і таксама падарожжа з Дмітра Бартосіка ў вёску Пінкавічы.
Гэта Радыё Свабода. У Менску 6:30 у праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Сёння ў Еўрапейскім парламенце мае адбыцца галасаванне па праекту рэзалюцыі наконт сітуацыі ў Беларусі. Учора адбыліся дэбаты. Дэпутаты выступілі за прынцып саступка за саступку, падтрымку грамадзянскай супольнасці і танныя або нават бясплатныя візы для беларусаў. Учора ж беларускія апазіцыйныя палітыкі Александр Мілінкевіч і Александр Казулін у Еўрапарламенце далі прэсавую канферэнцыю. Афіцыйны прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Шон Маккормак заявіў, што амерыканскі бок працягвае уважліва сачыць за сітуацыяй у Беларусі. Ён адзначыў, што ў Беларусі пакуль яшчэ недастаткова свабоды выбару, свабоды самавыяўлення, свабоды слова. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі прыняў старшыню непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Беларусі Анжаліку Борыс. Пасля сустрэчы прэзідэнт заявіў, што аб'яднанне СПБ з іншым кантраляваным беларускімі ўладамі Саюзам палякаў недапушчальнае. Віцэ-старшыні парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Крыстіне Оюланд, Эстонія, беларускія ўлады адмовілі ў візе. Яна планавала наведаць Беларусь і сустрэцца з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі. Менскае гарадское управление милиции абвергла информацию, что у справе выбуху подчас святочного концерту 4 липеня у Менску з'явился подозреванный. Следство у криминальной справе, якую квалификовали как злостное хулиганство, протягивается. Вы слухаеце навіны і зараз да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка абвясціў пра сваё рашэнне аб роспуску Вярхоўнай Рады і прызначэнні новых выбараў. 16 верасня распалася ўрадавая кааліцыя блёку Юліі Цімашэнкі і блёку «Наша Украіна – народная самаабарона». З таго часу кааліцыя не была адноўленая, іншая кааліцыя з партыю, што прадстаўлена ў Вярхоўнай Радзе, таксама не была створаная. Амерыканскія вайскоўцы заявілі, што ў выніку авіяўдару сілаў ЗША ў Афганістане ў жніўні загінулі 33 мірных жыхары, а не 7, як сцвярджалася раней. Афганскія ўлады і ААН заявілі пра болей як 90 ахвяраў авіяўдару. Гэта выклікала масавыя пратэсты і прымусіла вайскоўцаў пачаць расследаванне. У сталіцы Бугоршчыны Будапешці сёння мае адбыцца нефармальная сустрэча міністраў абароны краінаў НАТО. У цэнтры ўвагі, як чакаецца, будзе сітуацыя ў Афганістане, дзе рэзка актывізаваліся талібы. На хвалі свабоды вы слухалі навіны, а зараз прапаную паслухаць паўтор учорашняй вечаровай праграмы.
У эфіры Радыё Свабода тут Аляксей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Брусэлі дэпутаты Еўрапарламенту разглядаюць сітуацыю ў Беларусі пасля мінулых выбараў у Палату прадстаўнікоў. У праекце рэзалюцыі прапануецца прыпыніць візавыя санкцыі Еўразвязу супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў на паўгоду, каб за гэты час у Беларусі быў перагледжаны дыскрымінацыйны закон аб сродках масавай інфармацыі. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі прыняў сёння старшыню непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Беларусі Анжаліку Борыс. Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі патлумачыла, былы кандыдат у прэзідэнты Александр Александр Казулін мае права выезду за мяжу, але з яго не знятая судзімасць. Менскае гарадское управленне міліцыі абвергла інфармацыю, што ў справе выбуху падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня ў Менску з'явіўся падазраваны. Усе гэтыя тэмы ў нашай праграме пазней, а таксама вы можаце знайсці іх на нашым сайце свабода.орг. На сусветных биржах протягивается падение котировок акций. Группа ведущих центральных банков свету США у развязу Великой Британии, Швейцарии, Канады и Швеции скоординованно снизили процентные ставки по кредитах. Французский президент Николя Саркози заявил, что скоординованная деятельность банков и урадов – одиная махчимость продухилить крах и супредстоять финансовому кризису. Тем часом золотовалютные запасы Беларуси, различные по водле стандартов Международного валютного фонда, за вересень скоротились на 460 миллионов доляров. Это десятая частка всего резерву краины. Ти связано с этой скорочением с усесветным финансовым кризисом, высветлял наш корреспондент Владимир Глот.
Пресовый секретарь Национального банка Беларуси Михаил Журавович сказал сегодня «Свободе», что усесветный финансовый кризис только частково закранул Беларусь.
Кризис в России привел до того, что банки не резиденты в Беларуси, их немало российских, начали меньше давать валюту на наш внутренний валютный рынок. По-перше, это такие банки, как ВТБ, банк Белросбанк, Белгазпромбанк, ну и иншие российские банки. Вот эти банки, которые ранее эту валюту в основном завозили с территории России, на сегодняшний день они вымушены куплять ее менавіта у самой Беларуси. Вот только этим шляхом, скажем, закранул финансовый кризис. По-другое, звычайно, вересень – это месяц такий, коли конец третьего квартала, и больше за все проявляется у им сезонность. Починается подрихтовка до отепляльного сезону, и для этого треба шмат валюты на закупку энергоноспитов. Ну и конец квартала было, банки так само различаются той позывкой, которую набрали у замежных банков кредиты.
Спадар Журавович каже, банки країни не можуть не реагувати на те, що відбувається вокруг Білорусі.
Є ще одна калічність, яка менавіта крішечку зв'язана з мировим фінансовим кризисом, це білоруські банки почали створати такую подушку безпеки для подтримания своей ликвидности. Это значит, как у них были некие ресурсы для обслуговывания клиентов. Евро вагаются и предбачат, что некий запас створают. Ну а в целом, как мне поведомили, заявки выполняются на белорусские валютные фонды и биржи. Менавіта для этого Национальный банк золотовалютной резервы туда кинул, как задоволить спрос всех клиентов. Акцийный курс в рамках того коридора, который вызначался, и основан напрямками, и на сегодняшний день белорусский рубль этим самым только мацовый.
Керовник аналитичного фонда Мизеса Ярослав Романчук лишит, что Национальный банк мусить почать девальвацию белорусского рубля. Інакш надыдзе пагроза знішчэння золатавалютных рэзерваў.
Банк проводить политику стабилизации курса белорусского рубля, недопущения девальвации. Те причины, которые довели до поменьшения резервов, они никуда не зникли, они еще больше будут интенсивными. Тому я думаю, что погроза того, что здарылось на Украине, когда гривна девальвировалась на 30%, вельми-вельми она такая ось значная. И Нацбанк это все добро разумеет, але покольки есть межи, которые окреслены были 5-летним планом, и вот этими планами, то они часто политизуют свои решения.
Меркаванне эканаміста Ярослава Раманчука. Такім чынам, золотавалютныя запасы Беларусі, разлічаныя паводле стандартаў Міжнароднага валютнага фонду, за верасень скараціліся на 460 мільёнаў даляраў. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка мяркуе, што ў маштабах дзяржавы гэта не надта значная сума. З ім пагутару наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле Леоніда Заікі, тут наўрад ці варта казаць пра пачатак развалу фінансавай сістэмы Беларусі.
Хотя любое уменьшение валютных резервов заўсёды рэч крыху непрыемная. Ёсць циклічныя памяншэнні, магчыма рабіліся нейкія аплаты, асабліва з расейцамі, дзе ў нас дысбаланс болей за 8 мільярдаў. Гэта сапраўды сур'ёзная лічба. А што да ўсесветнага крызісу, ён да нас прыйдзе ў непрыемнай форме і не пра скарачэнне валютных резервов. Хутчэй за ўсё, ён прыйдзе ў форме пагаршэння пазіцыяў беларускіх банкаў і магчымае напружанне, звязанае са здольнасцю банкаў адказваць па сваіх абавязательствах, асабліва перад насельніцтвам.
Паводле спадара Заікі, зберажэнні насельніцтва ў беларускіх банках складаюць каля 7 мільярдаў даляраў, і па прыкладу той жа Нямеччыны, беларускаму кіраўніцтву варта было б заявіць пра гарантыі захаванасці ўкладаў насельніцтва.
Цифра
простая. Вот мы на 8 миллиардов уже не оплатили счета российских компаний, а денег населения 7 миллиардов. То есть вообще все это может пропасть достаточно быстро. Пока я не вижу никаких серьезных шагов со стороны финансовых властей Беларуси и руководства, которые бы ясно и внятно сказали, что сделают и что будут гарантировать. Вот скажем, как фрау Меркель. Пока идут какие-то советские такие аппликейшены, что вот у нас все будет хорошо, и мы устоим тут. Ничего подобного.
Выступаючи у КДБ, Александр Лукашенко скритиковаў свядомую інтэлігенцыю, маўляў, то меў рацыю Лукашенко са сваёй палітыкай абароны эканомікі і арыентацыі на нармальную мадэль развіцця або тыя дзеячы, якія называюць сябе рыначнікамі. Ён сказаў, што сёння ў свеце за капейкі можна купіць добрыя сучасныя прадпрыемствы і адзначыў, што на Захадзе хутка апамятаюцца і будуць трымаць свой нацыянальны здабытак у руках дзяржавы, як трымаем гэта мы заўсёды. Да такіх заяваў эканаміст Леонід Заіка поставился иронично.
Обычно весной и осенью у многих политиков наблюдается...
Справа в том, что весной и осенью у многих политиков назираются з'явы, связанные с ростом самозатверджения. По-другое, Лукашенко выступал перед майорами, подполковниками, полковниками КДБ, а это люди достаточно циничные и эдукованные, для того, как их у нечем переконать. Он там казал про выборы и казал так, что навод у самого молодшего лейтенанта внутри был оглушальный смех. Уся гэтая слоўная арматура не вытрымлівае крытыкі. Таму тут аргументы Лукашэнкі пабудаваныя на ўспрыняцці сучаснага рынку, сучаснай сусветнай эканомікі праз вясковы ад зямлі падыход. Гэта вынік марксісцкай адукацыі, якую атрымлівалі прадстаўнікі ўлады, уключаючы і кіраўніка Беларусі. Ніякай рэгіянальнай эканомікі мы не вынайшлі і не можам вынайсці. Тое, што зараз з намі адбываецца, мы проста спекулюем расійскай нафтай і жывём з высокіх цэнаў на нафтапрадукты, якія прадаем. І ўсё.
Высокіх цэнах на нафтапрадукты, которые прадаём. Вот і всё.
Гаварыў кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка. Эканамічнай тэме прысвечаная і сённяшняя экспертыза свабоды.
Ці выгадна Беларусі прапанова выкарыстоўваць расійскі рубель у гандлі з Расіяй? Што дасць Беларусі ўвядзенне расійскага рубля ў якасці рэзервнай валюты? Ці азначае гэта яшчэ большай прывязкі Беларусі да Расіі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліба і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры крыху больш, чым праз паўгадзіны. Сёння ў Брусэлі дэпутаты Еўрапарламенту разглядаюць сітуацыю ў Беларусі пасля мінулых выбараў у палату прадстаўнікоў. У праекце рэзалюцыі прапануецца прыпыніць візавыя санкцыі еўразвязу супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў на паўгоду, каб за гэты час у Беларусі быў перагледжаны дыскрымінацыйны закон аб сродках масавай інфармацыі. Прапанова прыпыніць візавыя санкцыі не датычыцца асоб, якія арганізоўвалі парламенцкія выбары. Выбары ў праекце рэзалюцыі Еўрапарламенту прапануецца не прызнаваць свабоднымі і дэмакратычнымі. Перад пачаткам дыскусіі у Еўрапарламенце з некаторымі ўдзельнікамі гутарыў Валер Каліноўскі.
Паводле дэпутата Еўрапейскага парламенту ад Польшчы Януша Онышкевіча, у праекце рэзалюцыі Еўрапарламенту зазначаецца, што Еўразвяз хацеў бы працягваць дыялог і супрацоўніцтва з Беларуссю, але чакае, што апошняя пачне дэмакратызацыйныя працэсы. Без гэтага дыялог і праграмы дапамогі Еўразвязу на адрас Беларусі немагчымыя, заявіў дэпутат Януш Онышкевіч. Ён апавёў падрабязнасці праекту рэзалюцыі Еўрапарламенту.
Парламент не узнае тых выбораў астатніх, як...
Еўрапейскі парламент не прызнае апошніх выбараў у Беларусі як адпаведных дэмакратычным стандартам і выказвае жаль з гэтай нагоды, бо мы мелі надзею, што вынік выбараў будзе іншым. Іншы элемент рэзалюцыі у пэўным сэнсе новы, палягае ў тым, каб прыпыніць на паўгода візавыя санкцыі для пэўнай колькасці асоб, якія не былі звязаныя з правядзеннем гэтых выбараў, але з надзеяй, што цягам гэтых 6 месяцаў будзе прынамсі змякчаны той закон аб СМІ, які быў ужо прыняты.
О медіях, яка вже була проголосована.
Депутат Европарламенту від Литви Вітаутас Ландсбергіс не лічить можливим повне скасування санкцій Євразв'язу відносно офіційного Мінську.
Я не вижу, що є основання відміняти санкції проти властей, які нічого не міняють в режимі, за исключением того, что отпустили Козулина. Но это же не изменение это такое. Может быть, и завтра его могут забрать снова. Ну, и что, потом снова вводить санкции? Если бы хотя бы они сыграли на видимость выборов. Они даже на это не пошли. Никаких выборов не было.
На думку Вітаўта Ландсбергіса, беларускі рэжым па-ранейшаму залежыць ад Москвы, хоць і выказвае цяпер жаданне палепшыць стасункі з Захадам.
Ну, пока он, может быть, ждёт, пока ему отменят санкции, а потом признает там эти марионеточные режимы. А Европа будет в дураках уже который раз.
Такую думку выказаў свабодзе дэпутат Еўрапарламенту з групы Еўрапейскай народнай партыі Вітаўтас Ландсбергіс. Еўрапарламент запрасіў на сваё паседжанне прадстаўнікоў беларускай апазіцыі Аляксандра Мілінкевіча, Аляксандра Казуліна, Паўла Сіверынца і Віктара Карняенку. Яны правялі сустрэчы з кіраўніцтвам Еўрапарламенту і з рознымі палітычнымі групамі. Віктар Карняенка заявіў свабодзе, што ўсе прадстаўнікі апазіцыі мелі агульныя падыходы. У прыватнасці, яны прапанавалі, каб Еўразвяз у адказ на паляпшэнне адносін з Беларусю запатрабаваў канкрэтных пазітыўных крокаў афіцыйнага Мінску. Рэгістрацыі ўсіх палітычных партыяў, стварэння умоў для нармальнай дзейнасці незалежных СМІ, скасавання палітычных артыкулаў у крымінальным кодэксе.
Калі вот гэтая умова спадар Лукашэнка выконвае, то, канешне, взамен можна адмяняць санкцыі ў адносінах да тых службовых асобаў, якія не маюць дачынення да правядзення выбарчых кампаній. Не беларуская пазіцыя фармуе палітыку Еўразвязу, яна толькі спрабуе эфектыўна на яе ўплываць, і не больш. Таму, калі да, у нас запытваюць, з намі маюць вот гэты кантакт, мы павінны это выкарыстоўваць.
Віктар Карняенка пазітыўна ацаніў праект рэзалюцыі, вынесены на разгляд Еўрапарламенту.
Расказаў Валер Каліноўскі. Еўрапарламент запрасіў на сваё паседжанне прадстаўнікоў беларускай апазіцыі. Былы кандыдат у прэзідэнты Аляксандр Мілінкевіч выказаўся наконт праекту рэзалюцыі.
Для мяне альтэрнатывы палітыкі дыялога нет, потому что если сейчас сказать в Беларуси диктатор, мы строим Берлинскую стену, никаких контактов с ним, то мы теряем не только возможность влиять на ситуацию, мы резко ухудшаем положение белорусских людей, а там живет около 10 миллионов европейцев.
Говорил у Брюсселе Александр Мілінкевіч, былы кандидат на посаду президента Беларуси. Вы на хвалях Радио Свобода. Нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Сёння ў Брюсэлі дэпутаты Еўрапарламенту разглядаюць сітуацыю ў Беларусі пасля мінулых выбараў у палату прадстаўнікоў. У праекце рэзалюцыі прапануецца прыпыніць візавыя санкцыі Еўразвязу супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў на паўгоду, каб за гэты час у Беларусі быў перагледжаны дыскрымінацыйны закон аб сродках масавай інфармацыі. Золотавалютныя запасы Беларусі, разлічаныя паводле стандартаў Міжнароднага валютнага фонду, за верасень скараціліся на 460 мільёнаў даляраў. Гэта 10-я частка ўсяго рэзерву краіны. Міністэрства ўнутраных справ Беларусі патлумачыла, былы кандыдат у прэзідэнты Аляксандр Казулін мае права выезду за мяжу, але з яго дагэтуль не знятая судзімасць. Менскае гарадское управление милиции обвергло информацию, что у справе выбуху подчас святочного концерта 4 липеня у Менску з'явился подозрованный. Президент Польши Лех Качинский принял старшиню непризнаванного белорусскими уладами Союзу поляков Беларуси Анжалику Борис. И больше информации про все гэтыя темы вы можете знайсці на нашем сайте в интернете свобода.org. Прэзідэнт Польшы Лех Качынскі прыняў сёння старшыню непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Беларусі Анжаліку Борыс. Пасля сустрэчы спадар Качынскі заявіў, што аб'яднанне СПБ з іншым кантраляваным беларускімі ўладамі Саюзам палякаў недапушчальнае.
Мы, польская держава, не можем выкарыстоўваць пэўныя схільнасці наших сябраў па Европейском звязі да асаблівага погляду на краіны, што месцяцца на ўсход ад Польшы. Не можем выкарыстоўваць гэта такім чынам, каб дапамагаць рэжымам, якія на гэта не заслугоўваюць. І тым больш не можем умешвацца ў свет добрапрацуючы аўтэнтычнай арганізацыі. І пра гэта мы размаўлялі.
Гаварыў польскі прэзідэнт Лех Качынскі. Ён таксама падкрэсліў, што паляпшэнне дачыненняў з Беларусю гэта добрая справа, але на пэўных умовах. У сваю чаргу Анжаліка Борыс адзначыла, што палякам у Беларусі вельмі важна, каб было добрае супрацоўніцтва паміж Польшчай і Беларусю.
В той хвілі то залежыць, як то будзе.
Цяпер тое, як гэта будзе, залежыць выключна ад беларускіх уладаў. Час пакажа, якія не толькі заявы, а канкрэтныя захады і крокі будуць імі зробленыя.
Конкретные чины, кроки застанут починены.
Говорила старшиня непризнаванного белорусскими уладами Союзу поляков Беларуси Анжелика Борис. Нагадаю, сегодня она встретилась с президентом Польши Лехом Качинским. Вы на хвалях Радио Свобода.
«Ночная свобода».
Кожный будний день от 22 годины. Сегодня гостем «Ночной свободы» будет экономист Леонид Злотников. Мы погутрим про магчимые наступствы всесветного финансового кризиса для белорусской экономики. У «Ночных доследах» сегодня размова про цензуру у белорусских кино и театры. У нашем опытании люди на могилевских улицах скажут, какую, на их думку, з'яву сучасного життя Беларуси нельга показывать на сцене и в кино. Так само у «Ночной свободе» про разгляд белорусского питания у Европейском парламенте, форум свободы с реакциями наведников нашего сайта, а у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне оповед про творчесть Олега Дашкевича. А зараз на шарзе передача «Звонки на свободу». Визит у Беларуси Владимира Путина, выборы депутатов Палаты представников, деятельность оппозиционных политических сил – это темы, которые обмерковывают слухачи свободы. На питание отказывают политики Лявон Баршевский и Игорь Рынкевич. Передачу подрихтовала и веде Галина Абакунчик.
Кіраўнік расійскага ўраду Уладзімір Пуцін падчас афіцыйнага візіту ў Менск даў станоўчую ацэнку выбарам дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, якія прайшлі ў Беларусі. Слухачы свабоды каментуюць гэтую тэму.
Выслушал похвальное слово высокопоставленного российского дзюдоиста Путина в честь недавно прошедших невозможно демократичных выборов в палатку, хочу сказать спасибо наблюдателям ОБСЕ за их правдивую зоркость взгляда и непродажную честность позиции.
Путину ничего не застается, как повиншовать Лукашенко с выборами в палату представников, потому что он Путин проводит такие же самые хлусливые выборы в Чечении, и всюду напереди была хлусня, без якой Россия и Беларусь не могут развиваться.
АБСЕ считает, что должны присутствовать при подсчете голосов. Как он возмущается? Не доверять нам? Смысл тогда выборов нет. Если не будет открытости, это он готовит просто предстоящие выборы президента, только и всего.
Меня зовут Алексей, я был наглядальником по час выборов. В день голосования 28-го члены участковых комиссий ходили с урной по квартирах и навязывали голосование, хотя их в нашей квартире никто не запрещал.
В умовах, коли не было по сутности ніякой выборчей кампании, оппозиция здолела отримать фактичную перемогу во многих округах.
Во время голосования не должно быть никакой агитации. В связи с тем, что основной принцип избирательного кодекса в этом плане был нарушен, то выборы нельзя считать действительными. Ковалев.
Ствараючы расійска-беларускую вайсковую групоўку на нашай тэрыторыі, беларускія ўлады распачалі небяспечную гульню. Гэта пачатак здачы Беларусі ў склад расійскай імперыі. Не дапусціць гэтага справа аб'яднаных дэмакратычных сіл. Піша ў СМС-паведамленні слухач свабоды Ілля Копыл. Яму адказвае старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі.
Такая групоўка існуе даўно. Аўтар гэтага СМС-у не ведае, напэўна. Яна даўно існуе, 300 тысяч чалавек уключ и великую колькость узброения. Ее есть финансование в союзном бюджете на ЕЕ. И зараз усім другие задачи. Задача эту групповку, наоборот, прибрать.
Далее еще одно выказывание на адрес оппозиции.
Звонит вам одна из слушательниц. На самом деле я думала, что оппозиция наша помогает и президенту, и правительству, и народу как-нибудь выйти на хорошую жизнь. Оказалось, неужели такой метод нашли наши оппозиционеры, чтобы Беларусь превратить в демократическую? Да никогда в жизни.
Выказывание комментует один из лидеров Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Игорь Рынкевич.
Во всем свете оппозиция – это необходимая частка политической системы страны. Что дотычит методов, то методы наши как раз грунтуются на европейских каштовностях, на принципах прогресса и свободы. Можно еще отзначить, что женщина набрала просто певных ярлыков, опонтанная официальной пропагандой.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон свободи у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлінню плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода. Працюємо програму.
Видать, это американцы отобрали у нас льготы, у старых для больных. А взамен ничего не дали. Правда, провладным депутатам пенсию, значит, подняли.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вела Галина Бакунчик.
Открой свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
І одразу після випуску новинок, прикладно праз 8-9 хвилин, прогучить онлайн-конференція со старшинем об'єднаної громадянської партії Анатолієм Лябецьким.
Досліди свободи.
У Білорусі існує більше за 30 різних лотереїв. Найбільш популярні – прибуткові національні спортові лотереї і білоруські лотереї. Обидві підпорядковуються керівництву справи президента. А останнім часом усі білоруські телеканали, газети, універсами наповнила реклама гульні «Спортлото 5 з 36». Лотерейним бізнесом наважив зайнятися президентський спортовий клуб, який очолює молодший син керівника держави Дмитрий Лукашенко, розказує Інна Студінська.
Гульня стартує 12 кастрычніка у ефіры першого національного телеканалу у прайм-тайм у 20:45. Розыгрыши будуць праводзіцца двойчы на тыдзень, па серадах і нядзелях. Купоны для гульні распаўсюджваюцца бясплатна. Як мінімум можна зрабіць адну стаўку на адзін розыгрыш за 2,5 тысячі рублёў. Максімальна можна адразу запоўніць 8 палёў і вызначыць 8 розыгрышаў. І гэты купон ужо за 160 тысяч будзе гуляць цягам месяцу. У 12 гарадах краіны ўжо ўсталявана 300 электронных тэрміналаў. До конца года у Беларуси будет 1000 терминалов, про 3 года у 5 разов больше. Начальник коммерцийного управления спортпары Наталья Лысенкова рассказывает.
Инвестиции у нас достаточно существенные, порядка 20 миллионов долларов на старт. Понятно, что это не весь объем инвестиций. Это затраты на технологию, на покупку лицензии, безвозмездную передачу терминалов на точке продаж. Мы очень большие ресурсы вкладываем в рекламную стратегию. Запланирована собственная ТВ-студия.
Про размах новой гульни и ее значность свечит и презентация, на якой присутничали намесник керовника ураду Андрей Кобяков, старшині двюх телекомпаній, сенатор Александр Зимовский и Юрий Козиятко, керовник Менгарвиконкаму Михаил Павлов, и он намесник старшині президентского спортового клубу. Начальник коммерцийного управления спортпары Наталья Лысенкова подкресливая, что спорт для того это не лотерея, а электронная гульня, и это только початок.
Система позволяет внедрять до 400 различных игр. Вот мы вышли на рынок со «Спортлото 5 с 36, как самая доступная игра, легкая. Через полгода мы уже планируем ввести новую игру, которая называется «Кена» ежедневная. И это только еще начало.
Социологи утверждают, что лотерейной лихоманкой охоплены каждый третий жихар краины. Политолог Владимир Маскевич лечит, что державе вельми выгодно рекламовать усялякого кшталту лотереи и выпамповывать у народу гроши.
Это сама природа нашей державы. Наших режимов. Такие корпоративные режимы, авторитарные режимы, они вельми подобные на мафию. А мафия заусёды наибольше добра чувае, где гроши лежат. И тому разгортывается вот такая истерия азартных гульнёв. Это экономично потом вельми сказывается на становище особных громадянов, якія могут стать залежными от гэтых гульнёв. И они начинают тратить все более и более грошей на гэтые лотереи. Люди начинают гублять голову. Конечно, это не тычется усіх, але ж найбольш рызыкоўная група, найбольш неустойлівыя людзі.
Псіхіятр Ігар Сарокін занепакоены тым, што ў беларусаў апошнім часам усё часцей назіраецца гульнёвая залежнасць.
У маёй практыцы былі пацыенты з гульнёвай залежнасцю. Пабудаваны большасць з гэтых гульняў на звычайнай чалавечай хцівасці. Кожнаму здаецца, што гэта іншым не вязі латарэю, а мне так павінна пашчасціць. А ў савецка-беларускім грамадстве, дзе іншых шляхаў атрымаць больш-менш прыстойныя грошы, не існуе.
Помощник старшини президентского спортового клуба Александр Хромулёв о проблемах гульневой залежности не задумывается и свержая, что все прибытки от черговой гульни пойдут на развитие спорту.
Люди
люди играют, они получают от этого какое-то удовольствие, от процесса игры, еще от чего-то. И когда это все направлено к тому же на какое-то благое дело, вообще это положительное дело.
Психолог Михаил Дзераковский каже, что чем нижейший уровень добробыта у громадства, тем больше оно ориентованное на великие призы. Зараз спорт лято, до прикладу, рекламує можливість виграшу джекпоту на вельми істотну суму.
Заява важна більш високого плану, тому що то, на що хватає зарплати, вже як би хоча б не є.
Психолог переконаний, існувати усілякого кшталту лохотрони будуть до того часу, поки людьми рухає солодке слово халява. А що народ каже про усілякого кшталту гульні і лотереї?
Ні разу не виграв. Виграти, звісно, хочеться.
Раніше увлекалась, зараз вже ні. Надоело просто грати, ніякого виграшу, як-то безполезно.
Обманує. Половину денег сразу уходить організатором. Розігрується полсуми.
Не то, що не вірю. Просто мы попробовали пару раз. Не повезло, значит, не повезло.
Вельми любим гулять, а лишь не выиграем.
Ну, может, пошансую. Моему встречному брату пошансовало, он выиграл 250 тысяч рублей.
Больше 100 тысяч нету знакомых, кто выигрывал.
С государством мы не играем.
Ай, нефиг там. Денег нету, студенты.
Нет, не играю. Наши пенсии не позволяют играть.
Бабушка у нас помешана на лотереях. Играет, играет, но ничего не выигрывает.
Не выигрывая, никогда не везет.
Тему лотереї освітляла Інна Студінська. Ви на хвалях Радіо Свобода і після випуску новинок запис онлайн-конференції зі старшинем об'єднаної громадянської партії Анатолієм Лябєцьким.